ที่เรียกว่าผู้คนทั้งหลายปรารถนาก็คือการมีอายุยืนนะด้วยนี้เนี่ยพรสี่ประการเนี่ยที่ชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยอยากจะให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองข้อแรกคืออายุนะอายุในที่นี้ก็หมายถึงการมีอายุยืนนะเวลาถึงวันเกิดเราก็อยากจะได้ยินคำอวยพรให้มีอายุยืนร้อยปีนะหรือถ้าอวยพรให้มันสอดคล้องจองกันนะก็อายุยืนหมื่นปีคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีอายุยืนนะร้อยปีหรือว่าอาจจะไปถึง120ปีแต่ส่วนใหญ่คนที่อยากจะมีอายุยืนอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยกลางคนถ้าเป็นคนแก่จริงๆเนี่ยเชื่อมีน้อยนะที่อยากจะอายุยืนไปถึง100ปีมีคุณยายคนหนึ่งอายุ100ปีนะในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยเวลาลูกหลานเหลนมาอวยพรขอให้ท่านมีอายุยืนเป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานเหลนท่านก็มักจะออกตัวว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ้ยนะยายเผลอรับพรให้อายุยืนมานะจนเพลินนะมีอายุยืนจนถึง90จึงรู้ว่าพลาดไปซะแล้วนะไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ้ยเกินจากนี้ไปมันก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเกินจากนี้คือเกินจาก90นะหรือว่าอายุยืนไปถึง100เนี่ยคุณยายเนี่ยพออายุถึง90กว่านี่ก็รู้แล้วว่าเนี่ยไอ้การมีอายุยืนนี่มันไม่ใช่พรเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ทำให้เป็นสุขอย่างแท้จริงพอแก่ตัวมีอายุยืนปานนั้นจึงรู้ว่าเนี่ยไอ้การมีอายุยืนเนี่ยซึ่งความหมายก็คือความแก่ชรามันก็คือความทุกข์นั่นเองท่านที่บอกเนี่ยเผลอรับพรในอายุยืนจนอายุ90ปีถึงรั่วพลาดไปเสร็จแล้วนะถ้าคนที่มีอายุยืนจริงๆเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าการมีอายุยืนเนี่ยเป็นของดีเท่าไหร่คนที่คิดว่าการยืดยืนเป็นของดีโดยเฉพาะยืดถึงร้อยเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่นะหรือจะรับร้อยทั้งร้อยนี่ก็เป็นคนหนุ่มคนสาวคนวัยกลางคนหรือว่ายังห่างไกลจากความแก่ชราห่างไกลจากอายุ100ปีที่จริงเนี่ยที่ผู้คนโดยพ่อวัยหนุ่มสาวเนี่ยอยากจะมีอายุยืนเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะกลัวตายยังไม่อยากตายอยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะมีชีวิตยืนยาวแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าการมีชีวิตยืนยาวมันก็ต้องแลกมาด้วยความแก่ชราหรือว่ามันต้องลงเอยด้วยความแก่ชราแต่แม้กระนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่ได้คิดจริงจังเนี่ยแต่เพราะความกลัวตายเนี่ยก็เลยอยากจะมีอายุยืนแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีการสอบถามความเห็นนะของคนญี่ปุ่นจำนวน 1,000 คนครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็สอบถามคนอายุวัย 20-70คำถามคือว่าอยากจะมีอายุยืนถึง100ปีไหมบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะบอกไม่อยากเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนี่ก็ประมาณ 72% บอกไม่อยากมีอายุยืนถึง100ปีผู้ชายเนี่ยผู้ชาย 72% บอกไม่อยากมีอายุยืนถึง100ปีส่วนผู้หญิงเนี่ยถึง 84% เนี่ยก็บอกไม่อยากอายุยืนถึง100ปีแล้วมันเป็น ข้อสวดที่เรียกว่าเป็นที่แปลกใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีอายุยืนนับร้อยปีเท่านั้นแหละแต่คนญี่ปุ่นเนี่ย 70-80% บอกไม่อยากถามว่าทำไมไม่อยากนะเขาก็ตอบว่าเพราะไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานของคนอื่นจริงเหตุผลคงจะมีมากกว่านั้นแหละเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนอายุยืนนับร้อยเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยเกือบแสนคนนะตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่เห็นคนแก่อายุยืนถึงร้อยปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคนญี่ปุ่นเลยแล้วคงเห็นนะว่าพอแก่ปานนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพที่น่าดูเลยนะพอแก่ถึงร้อยปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นอนติดเตียงหรือไม่ก็เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะที่จริงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็ทำให้นอนติดเตียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งไตวายที่สำคัญคือโรคความจำเสื่อมโดยเพราะอัลไซเมอร์เนี่ยอย่างนี้มันเป็นภาพที่เห็นได้เยอะมากนะในญี่ปุ่นเนี่ยคนอายุยืนร้อยปีเนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงเลยนอนอยู่บนเตียงไม่รู้เนื้อรู้ตัวยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแล้วนี่นะเป็นที่สมเพศเวทนาของคนที่ดูแลมากนี่คือภาพที่ภาพของคนอายุร้อยปีที่คนญี่ปุ่นจำนวนมากนะรับรู้ว่าเนี่ยพออายุยืนขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะยังไม่นับประเภทว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องกลายเป็นภาระของลูกหลานบางทีไม่มีลูกหลานดูแลด้วยซ้ำต้องไปอยู่ในสถานบริการของรัฐบ้านพักคนชราแล้วก็อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าคนแก่ก็ไม่ได้เป็นที่เคารพนะนับถือเหมือนอย่างในอดีตเท่าไหร่อันนี้เป็นภาพที่เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะในสังคมปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่นซึ่งมันต่างจากภาพของคนแก่คนชราอายุร้อยปีในอดีตนะในอดีตเนี่ยคนแก่อายุยืนถึงร้อยปีเนี่ยถึงแม้จะมีน้อยนะแต่ว่าจำนวนมากก็สามารถจะเดินเหินนะไปไหนมาไหนได้ช่วยตัวเองได้ความจำไม่เลอะเลือนแล้วก็ห้อมร้อมถูกห้อมร้อมด้วยลูกหลานเลนนะจะเรียกว่าอยู่ท่ามกลางเครือญาติที่อบอุ่นก็ได้อันนี้คือภาพของคนแก่นะเมื่อจะเรียกว่าร้อยปีหรือว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาในสังคมญี่ปุ่นที่คนแก่เขาอายุถึงร้อยปีแล้วยังกระฉับกระเฉงเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่จริงไม่ใช่ส่วนหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยนะเพราะว่าเป็นพวกที่มียีนดีนะยีนดีทำให้แข็งแรงหัวใจก็ยังแข็งแรงปอดก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปไหนมาไหนได้บางทีก็ปลูกผักทำสวนพวกนี้เนี่ยที่อยู่รอดมาได้จนถึงร้อยปีเพราะยีนดีส่วนคนที่ยีนไม่ดีก็ตายไปก่อนนั้นแล้วแต่สมัยนี้เนี่ยแม้จะยีนไม่ดีนะก็สามารถจะอยู่ได้ถึง90หรือ100ปีเพราะอะไรนะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอบางคนพิการตั้งแต่เล็กแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจนกระทั่งอยู่ได้จนถึง100ปี ต่เนื่องจากยีนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอดหัวใจสมองเนี่ยพอถึง100ปีแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็ลงเอยด้วยการที่เป็นคนป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลอีกอย่างนึงนะก็คือว่าคนทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่เหมือนคนแก่สมัยก่อนออกกำลังกายมาตลอดชีวิตนะทำนาทำสวนทำไร่แล้วก็อาหารที่กินก็เป็นอาหารที่มันถูกสุขลักษณะน้ำตาลไม่มากเนื้อก็น้อยส่วนใหญ่กินผักก็เลยอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีด้วยต่างจากคนสมัยนี้อายุยืนก็จริงหรือถึงแม้จะอายุยืนแต่ว่าสุขภาพไม่ดีไม่ใช่แค่ยืนไม่ดีอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าวิถีชีวิตมันไม่เอื้อมันไม่เกื้อกูลด้วยเพราะว่าอาหารที่กินก็เป็นอาหารที่อร่อยก็จริงถูกปากก็จริงแต่ว่าน้ำตาลเยอะไขมันมากเดี๋ยวนี้กินเนื้อกันเยอะมากแถมไม่ออกกำลังกายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันจะช่วยทำให้อยู่ได้ถึง100ปีแต่ว่าหมดสภาพไปแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเพราะร่างกายไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นภาพที่คนสมัยนี้เห็นนะคนแก่พออายุถึง100ปีแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเรียกว่าอยากจะเจริญรอยตามนะยิ่งเห็นเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะไม่ได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานเหลนเครือญาติอย่างคนแก่สมัยก่อนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะมีชีวิตยืนไปถึง100ปีเท่าไหร่ยิ่งระยะหลังเนี่ยมันมีค่านิยมที่ไม่ค่อยชื่นชมหรือว่าสนับสนุนคนแก่ด้วยสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่เชิดชูความหนุ่มสาวแล้วก็รังเกียจความแก่ชราเห็นว่าแก่ชราเนี่ยมันทำให้พอแก่ชราแล้วมันก็หมดคุณภาพไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะหาจะเสพสุขอย่างก่อนก็ไม่ได้สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่รังเกียจความแก่ชราเห็นได้เลยนะสินค้าที่โฆษณากันเนี่ยที่ขายดีก็เป็นสินค้าที่ทำให้ดูหนุ่มดูสาวดูกระฉับกระเฉงยาย้อมผมเนี่ยขายดีมากนะเพราะว่าถ้าผมงอกมันก็ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าผมงอกนะเขาเรียกว่าผมขาวถ้าบอกใครว่าเนี่ยเธอผมงอกนะโหมันสุดเหมือนก็ดูถูกนะเหมือนก็ต่อว่าเลยต้องใช้คำสุภาพนะว่าเนี่ยผมขาวนะแต่ผมขาวก็ต้องยอมนะถ้าไม่ยอมเนี่ยก็ดูไม่ดีเลยยังไม่ต้องพูดถึงผิวที่เหี่ยวตกกระเดี๋ยวนี้รู้สึกอับอายมากเพราะนั้นต้องทำให้ดูหนุ่มสาวไม่ให้มีริ้วรอยของความแก่เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยแค่40เนี่ยก็รู้สึกว่าแก่แล้วแต่ก่อนเนี่ยเรียกใครว่าป้าเรียกใครว่าลุงเนี่ยแหมมันกลายเป็นคำยกย่องนะแต่เดี๋ยวนี้ห้ามเรียกนะเรียกป้าเรียกลุงเนี่ยให้เรียกว่าพี่นะให้เรียกว่าพี่เรียกน้ายังไม่ได้เลยนะต้องเรียกว่าพี่นะใครได้ยินแล้วสบายใจเพราะแสดงว่ายังไม่แก่ในสังคมแบบนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่รังเกียจความแก่มีความรู้สึกลบต่อความแก่เพราะตัวคนแก่เองก็รู้สึกแย่ไม่ดีกับตัวเองด้วยเมื่อพบว่าตัวเองนี่แก่แล้วมันก็แปลงนะคนเราเนี่ยพอคิดว่าตัวเองพอมีความรู้สึกลบต่อความแก่แล้วเนี่ยไอ้ความเสื่อมความชรานี่มันมาถึงเร็วนะแล้วก็รุนแรงด้วยอย่างที่อเมริกามหาวิทยาลัยเยลเนี่ยก็พบว่าคนอายุ40เนี่ยถ้าคนไหนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความแก่นะเช่นว่าคนแก่นี่เงอะงะนะเป็นภาระกับผู้อื่นนะทำอะไรก็ไม่ไหวคนที่คิดแบบนี้เนี่ย25ปีผ่านไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่เขารู้สึกบวกต่อความแก่ว่าความแก่ก็ดีนะมันแสดงว่ามีวุฒิภาวะมีประสบการณ์มากคนที่ยิ่งรู้สึกลดต่อความแก่มากเท่าไหร่เนี่ยในขณะที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยพอถึงเวลาแก่ตัวจริงๆนะร่างกายมันแย่ลงอัลไซเมอร์ก็ถามหามีโอกาสเป็นได้มากกว่ายังไม่นับโรคหัวใจนะเพราะ โลใจนี่เขาก็พบว่าคนที่รู้สึกลดต่อความแก่เนี่ยสมมติอายุ40เนี่ยพอ80เนี่ยหรือ40ปีผ่านไปนี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่เขารู้สึกบวกต่อความแก่ความชราและเดี๋ยวนี้นะคนส่วนใหญ่มันก็มีความรู้สึกลดต่อความแก่ความชรานั่นแหละอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแก่จริงๆนะมันก็เลยร่างกายก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเต็มไปด้วยโรคภัยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราจึงเห็นคนแก่จำนวนมากเนี่ยยิ่งอายุถึงร้อยเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ค่อยเชิญชวนให้คนเนี่ยอยากจะแก่อยากจะชราเลยแต่คนเดี๋ยวนี้มันก็ตกอยู่ในภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกนะในด้านหนึ่งก็ไม่อยากตายแต่ขณะเดียวกันก็กลัวแก่ถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องแก่อย่างเดียวแหละนะไม่อยากตายก็จริงแต่ว่าไม่อยากอายุยืนเพราะว่าอายุยืนคือความแก่จริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจนะเข้าใจเรื่องชีวิตเพียงพอเข้าใจธรรมดาของชีวิตเนี่ยไอ้ความแก่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าวิตกเลยจริงๆแม้แก่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างผาสุกมีคุณภาพก็ได้นะเพราะคนแก่จำนวนมากเนี่ยถ้าว่าเขามีชีวิตที่ดีหมายถึงการดำเนินชีวิตนะที่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะการมีสมรรถภาพที่ดีกับผู้คนมีครอบครัวที่อบอุ่นให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักลูกหลานเพื่อนบ้านคนเหล่านี้เนี่ยก็พบว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยนะจะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนด้วยอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าการวิจัยของหลายแห่งรวมทั้งของฮาร์วาร์ดเนี่ยซึ่งเขาติดตามคนอย่างต่อเนื่องมา80ปีเราพบเลยนะว่าปัจจัยสำคัญตัวเดียวที่ทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีมีความสุขเนี่ยสิ่งนั้นคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างเดียวนะแต่รวมถึงลูกหลานรวมทั้งผู้คนด้วยแต่ก็อย่างว่าแล้วนะไอความสัมพันธ์นี่กับผู้คนก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันแม้จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมาโดยตลอดแต่ถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องล่มหายตายจากไปเพราะนั้นเนี่ยนอกจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่อบอุ่นกับคนรอบข้างไอการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองมีความรู้สึกที่สามารถจะรักตัวเองได้อย่างแท้จริงหรือว่ารู้จักอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากคนเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยถึงเวลาอย่าว่าแก่ชราเลยนะถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานอนติดเตียงก็ดีหรือแม้กระทั่งไม่ป่วยแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปพบปะผู้คนได้อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมา3ปีหรือ2ปีเนี่ยนะในช่วงที่ล็อกดาวน์กันอย่างเข้มข้นเนี่ยหลายคนทุกข์นะทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยทั้งที่มีกินจะดูหนังฟังเพลงยังไงก็ได้แต่มันเครียดนะเพราะว่าไม่ได้ไปเจอผู้เจอคนต้องอยู่กับตัวเองหรืออาจจะอยู่กับคนรอบข้างแค่ไม่กี่คนจะรู้สึกเบื่อคนเรานี่ถ้าว่ารู้จักเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยนะถึงเวลาแก่ชราถึงเวลาเจ็บป่วยมันก็ไม่ทุกข์ทรมานมากยิ่งถ้าเกิดว่ารู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรือค้นพบเป้าหมายของชีวิตนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอเกษียณแล้วเนี่ยมันเคว้งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเที่ยวก่อนแล้วนะมีเที่ยวที่ไหนก็ไปหมดนะเที่ยวกับเพื่อนก็ไปเที่ยวคนเดียวก็ไปแต่แล้วพอเมื่อไหร่กลับมาอยู่บ้านก็เคว้งเพราะชีวิตมันไม่มีเป้าหมาย ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็แต่คนแก่หรือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ไปทำไมอย่างที่เคยเล่านะเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่พบจุดหมายในการมีชีวิตเลยก็รู้สึกแย่ห่อเหี่ยวคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ไม่ก็ตามที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรหรือพบจุดหมายของการมีชีวิตแม้เพียงวันเดียวมันก็ทำให้การมีชีวิตวันนั้นมีคุณค่าอย่างเช่นเด็กคนนี้เขาพบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันจะไปเป็นจิตอาสาช่วยนะช่วยสงเคราะห์คนที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลนะเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างจังหวัดที่มาโรงพยาบาลเพียงแค่รู้ว่าวันนี้นะจะทำอะไรชีวิตนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรหรือพบจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตได้เพียงวันนี้มันก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้คนเราก็เหมือนกันยิ่งแก่ชราเนี่ยนะมันก็ยิ่งต้องจำเป็นต้องค้นหาให้พบว่าอยู่ไปเพื่ออะไรยิ่งถ้าคนที่สนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าจะป่วยแม้ว่าจะชรานอนติดเตียงแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเรามีชีวิตเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองเพื่อให้กิเลสเบาบางเพื่อให้ค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตเพื่อเรียนรู้จากความแก่เรียนรู้จากความป่วยความชราอันนี้มันก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญนะของผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยการมีลมหายใจแต่ละวันแต่ละวันมันจะไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมานเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้จากรูปจากนามจากกายและใจเพราะต่อใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรื่อยไปน่าจะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยก็ได้คือการศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจให้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตหรือถึงแม้จะยังมองไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเราจะฝึกจิตฝึกใจให้จิตมันอยู่เหนือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันมีทุกขเวทนาที่มาบีบคั้นกายบีบคั้นกายไม่พอนะเผลอเมื่อไหร่มันก็บีบคั้นใจอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะว่าทำยังไงเนี่ยจะยกจิตให้อยู่เหนือทุกขเวทนาได้ที่จริงตอนแก่ชราเนี่ยมันมีกิจหลายอย่างที่ต้องทำนะเรื่องนึงคือการปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เคยรักเคยหวงแหนเคยทุ่มเทปล่อยวางสิ่งที่เคยมีหรือกำลังมีสิ่งที่เคยเป็นหรือกำลังเป็นนะแต่ปล่อยวางไม่พอนะมันต้องไอ้ปล่อยวางสิ่งที่รักสิ่งที่หวงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการรับมือกับสิ่งที่ไม่รักนะคือทุกขเวทนานี่ก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งมันก็เป็นจุดหมายของชีวิตอย่างหนึ่งนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือของชาวพุทธเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะอยู่กับทุกขเวทนาได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไอ้ขณะที่ปล่อยวางสิ่งที่รักลูกหลานนะหรือว่างานการนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางคนแม้จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้นะแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับทุกขเวทนาซึ่งที่จริงแล้วมันก็ต้องอาศัยการปล่อยวางเหมือนกันนะคือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันไม่ยึดทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเรานะเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกับเห็นว่ากายนี้นะกายนี่คือกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างที่เขาว่าเนี่ยเห็นเวทนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตนะความหมายนี่คือเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาเป็นเราเป็นของเราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราซึ่งมันก็นำไปสู่การปล่อยวางนะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะที่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนแก่ไม่ใช่คนเจ็บคนป่วยก็ต้องใส่ใจนะหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองยังไม่แก่นะแต่ว่า หรือคิดว่าไอ้ความแก่นี่อีกนานแต่ว่าไอ้ความเจ็บความปวดหรือว่าทุกขเวทนานี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บป่วยได้ยังไม่นับถึงความพัดพรากสูญเสียที่จริงพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนะความแก่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไหนหรอกมันอยู่ในความหนุ่มสาวนี่แหละไอ้ความเจ็บไข้ก็อยู่ในความไม่มีโรคนั่นแหละถึงแม้เราไม่มีโรคก็ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บไข้นะไอ้ความเจ็บไข้ก็อยู่ในความไม่มีโรคถึงแม้เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็พึงตระหนักว่าความแก่อยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละรวมทั้งความตายก็มีอยู่ในชีวิตเพราะนั้นถึงแม้จะยังหนุ่มยังสาวก็ไม่ใช่ว่าห่างไกลจากความแก่ถึงแม้จะไม่ป่วยก็ไม่ได้แปลว่าห่างไกลจากความเจ็บความป่วยถึงแม้จะมีชีวิตก็ไม่ใช่ว่าจะห่างไกลจากความตายนะความแก่ก็ดีความเจ็บป่วยก็ดีความตายก็ดีมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่า